cae silentis la tuta amaso, cae ili auscultis dum Paulo cae Barnabaso racontis ciom da signoi cae miracloi Dio faris ce la nazianoi per ili. Cae ciam ili cessis paroli, Jacobo respondis dirante, Fratoi, auscultu min. Simeono racontis, ciel unue Dio visitis nazianoin por electi el ili popolon por sia nomo, cae altio consentas la vortoi de la profetoi, ciel estas scribite, post tio mi revenos, cae mi restarigos la falintan tabernaclon de Davido, mi restarigos la detruitajoin, cae mi reconstruos cin, porce strebu alla eternulo la ceterae homoi, cae ciui nazioi, inter ciui estas proclamata mia nomo, diras la eternulo, ciu tion faras jam de la tempo antiqua.